SBS.
This is SBS Radio.
Ako naman po dito, I'm 55 years old, si Maria. I just feel like, oh, I have heard and I have felt some of those signs before. Mm-hmm. So I'm getting a little bit worried here. Now, do you think I am showing a little bit of like an early onset or is it just part of a busy lifestyle?
Actually, Maria, marami naman tayong pagtutuunan pa ng mga bagay bago natin masabing may dementia ka, no? We have to take the history, no? Kung ano ba nangyayari sa'yo, kailan nagsisimula, ano bang pagbabago nangyayari. We do some testing, kamukha ng sinabi ni Ms. Peachy, yung mini mental state examination. At pag nakita namin may some changes, we do require the imaging testing like the MRI. In St. Luke's in the Philippines, we have a dementia protocol, no, na binibigay naming request wherein they were going to focus on the hippocampal area. Kamukha ng sinabi ni Ma'am Peach na mayroong pagbabago. Second, we do some laboratory tests. We look for deficiency like vitamin B. If you're hypothyroid, you're prone to develop memory impairment, but it is reversible. What do I mean reversible? Once naman na treat, mababalik natin sa dati. We have to look for some signs of infection. We have to look if you're diabetic, if you're hypertensive, if you have any cardiovascular risk factors, hypertension, dyslipidemia. And we also screen patients for depression. Because depression can mask dementia. So pag nakita natin na wala tayong problema doon, and that's the time that we can conclude that probably you have an early warning signs of dementia.
So mahigpit at masusi ang proseso.
Yes. Hindi agad-agad natin masasabi na ang tao ay may dementia unless may ma-eliminate na tayo isa-isa doon.
Kasi ang nakita ko pangkaraniwan ngayon dahil malawak na ang kaalaman at marami na ang tinatawag na maalam o aware sa early signs and symptoms, ina-associate nila agad.
Yes.
Bigla na lang nilang iniuugnay. So, hindi dapat na tumalon.
Hindi dapat.
Basta-basta.
Marami pa tayong pagdadaanan.
Mabubusisi ito eh.
Lalo na yung binanggit mo yung depression. Mm-hmm. Kasi sa komunidad natin, hindi siya ganun kabukas na tinatalakay. Hindi ba yung dahil ito yung isang sakit. Pero para sa marami, ito ay dapat isang kaganapan sa buhay mo na itinatago dahil nakakahiya. Pero ito yung dapat isaalang-alang.
Actually, Maridel, mabanggit ko lang, if you go to a geriatrician, we conduct a test na sinasabing comprehensive geriatric assessment. And what is included sa comprehensive geriatric assessment is the memory screening, the depression screening, we do the activities of daily living screening if you're high risk to fall or there are some changes. It's a part, malnutrition is also a part of the comprehensive geriatric assessment.
Ang alam ko, merong tinatawag na trigger factors na maaari kang ma-diagnose ng onset pero mayroong mga bagay-bagay o kaganapan sa buhay mo na magbibigay daan sa biglang mabilis o yung progression ng sakit. At kung di ako nagkakamali, Doc, tama ba na ang depression ay isa sa mga ito?
Yes, depression ay isa sa risk factors nang magkakaroon ka ng memory impairment but not actually dementia. Kaya nga, we have to eliminate first yung tinatawag if you have a depression because meron naman siyang gamot and it is a reversible naman. So, mababalik natin siya.
Pero ano yung mga tinatawag nilang trigger factors? Na
oh, trigger factor. Kamukha, ikaw ay namatayan ng asawa, no? Mag-iisa ka na o yung mga anak mo ay unti-unti nang nawawala sa poder mo at nag-iisa ka na sa bahay. Or there's some serious event na nangyari sa buhay mo that you're prone to develop depression, no? Kamukha nang namatayan ng kamag-anak, ng magulang, ng anak, or even financial, no? Nakaka-trigger rin yun. Or even yung mawala ng trabaho. Yung iba, yung mga bata, nawawala ng boyfriend, no? Nakikipag-break, no?
Dahil ang dementia ay hindi lamang sa mga
matanda.
Dahil, Miss Peachy, nabanggit mo, bumabata na ng bumabata. Ito ba dahil sa mas marami na tayong kaalaman tungkol dito?
Oh, factor na din yung marami tayong kaalaman. But usually, lifestyle pa rin ang nagpe-play tungkol dun sa bakit bumabata pa ang mga ngayon nagkakaroon ng Alzheimer's or other forms of dementia. So yung mga kinakain natin, nakaka-contribute yun. Tapos yung pagiging inactive natin, mostly kasi di ba computer, nakaupo ka na lang and you don't want to move. Ayaw mo na. So yun, nakakatulong pa din yun talaga. And isa pa din, yung pagkakaroon mo sa genes nito, eh talaga contributory why magkakaroon ka din ng dementia.
Mayroon bang mga bagay-bagay na pwede nating gawin para medyo panatiling matalas ang ating...
Yes. Advocacy namin yun talaga para ba maiwasan natin na magkaroon ng early onset of dementia. Unang-una, sa ating mga kinakain. So, may tinatawag tayong Mediterranean diet na kung ano ba yung composed sa Mediterranean diet? It's mostly greens. Puro mga gulay.
Salad.
Salad. Mga prutas, at saka sabi ngayon is what is good in the mind ay yung mga berries, mga strawberries, what alam ko marami dito sa Australia nito. So maraming prutas, and then mga sasabi natin mga nuts, it's good, it's food for the brain. So yung mga kinakain natin, lesser oil, lesser fats, and then yung pangalawa is cognition, food for our, ano bang dapat sa brain natin. So sabi nga namin, kung kaya pang magmadjong is mag-involve sa mga sa mahjong, sa sudoku, puzzles, and then mag-download sa iPad ng mga memory games, at marami ngayong pag-aaral tungkol sa musika. Ang musika, pakikinig ng musika is a good for the brain, at hindi lang doon sa pinapakinggan natin ang musika. Ang maganda ay sinasabayan natin ang pagkanta. At pangatlo is dancing. So, ngayon marami sa Pilipinas ngayon
Zumba.
Na... Yes, Zumba. So, may mga activities talaga.
Ibig
not
sabihin,
only for the body, but also for our mind.
Active lifestyle pa rin.
Active lifestyle.
At kalaban talaga ang stress.
Yes.
So, kailangan talagang mabuhay ng aktibo at malusog.
Yes. Saka yes. Huwag natin kalimutan yung maintenance medication natin. Dapat nating iinumin, no? Yung maintenance medication for diabetes, hypertension, panggamot natin sa cholesterol, and saka mga food supplement, yung mga vitamins, no? Kailangan natin. Antioxidant, kailangan natin.
Meron din nakapagsabi sa akin na dalubhasa na dapat patuloy mong china-challenge
ang sarili mo.
Yes,
kumbaga, kumukuha ka ng mga panibagong bagay na hindi mo alam.
Maidagdag ko lang na, tayo kasi pagka-retire na tayo, oh, it's time to enjoy life. Matutulog na lang ako, manunod na lang ako ng TV. No, sabi namin, naku, dadalawin kang maaga ni Alzheimer's pag ganyan ang ginawa mo. So, pag nag-retire, I guess it's the best talaga that you'll be socially active. Mm. Mag-enroll ka sa mga Zumba and do some challenging activities.
Kasi sa... Sige, Maria, may sasabihin ka?
Patan akong isang importanteng tanong, pero okay
Sige, ano ang importanteng tanong mo?
Kasi ano, I have a case that, you know, diagnosed recently, but it's like she is in denial and she doesn't actually want to accept. So, you know, what's the treatment or how do you handle that situation?
Maria, actually, it's more of the behavioral therapy na tayo, ano? So, wag natin siyang pilitin.
Okay.
Basta as long that the medications na ibibigay natin, no?
Mm.
And Miss Peachy is more of a behavioral therapist, no, on the dementia. So probably she'll be the one that can help you.
Sa mga nakikita din namin mga pasyente sa memory center, yung pasyente mismo mahirap tanggapin that they have Alzheimer's. So eventually, kinakausap namin talaga muna yung carers of the family na sila yung binibigyan namin ng mga caregiver education. Lalo na kung may mga behavioral problems na present na doon sa pasyente, ano yung kanilang gagawin para mabawasan ito mga behavioral problems. Dahil okay lang na magiging makalimutin na isang pasyente, okay lang na nagkakaroon ng impairment doon sa kanyang mga activities of living. But what is more disturbing and mahirap ang pag-aalaga is pagka nagkaroon na talaga ng mga behavioral problems sa isang pasyente. Ano ba yung karamihan ng mga behavioral problems na present dito sa isang pasyente na may Alzheimer's, unang-una makulit na sila, paulit-ulit. Yes. Pangalawa, ang isa sa gusto, kaya gusto namin nagkakaroon ng caregiver education is meron na silang delusional or very suspicious. Minimisplace nila yung mga bagay, pera, cellphone, eyeglasses, tapos ibibintang nila ito sa mga kasama nila sa bahay. Kaya nagkakaroon lalo na yung mga paid caregivers na umaalis dahil hindi nila naiintindihan ng proseso na pinagagalingan ng isang pasyente na may Alzheimer's na, ah, ito na si Lola, ito na naman, may nawala na naman sa kanya, sa akin na naman ibibintang. Where in fact, it's a part na pagkakaroon ng Alzheimer's na pagiging magpagbintang sila. So pag naiintindihan natin na nagbibintang na sila, alam na natin yung rad approach na hindi magka-clash yung pasyente at saka yung mga nag-aalaga sa kanila.
At siguro, Ms. Peachy, yung napansin ko rin, dapat din tutukan ng mga carer at mag-anak yung nagiging epekto ng medication. Kasi hindi lahat ng medication ay akma sa sistema.
Oo, tama, okay. Maridel. Dapat alam din ng kamag-anak para saan yung gamot na yon. Ano ba ang inaayos sa katawan ng pasyente yung gamot na yon? Ano bang epekto nito kapag matagal binibigay na? So dapat alam yun ng kamag-anak o ng carers yung mga pros and cons ng gamot na binibigay natin.
Huwag i-Google.
Gusto ko lang po idagdag na once na ma-diagnose na may dementia o Alzheimer's sa isang pasyente, ang medications po nun it should be monitored na naisang kasama sa bahay. Hindi na po natin pinababay na ang pasyente mismo ang magmo-monitor ng pag-inom ng kanyang gamot. Most probably because makakalimutan niya. Since makalimutan niya, nakalimutan niya uminom ng gamot. Or pangalawa, nag-double dosing na siya ng kanyang gamot. Or hindi na tama yung oras ng kanyang pag-inom ng gamot. So kailangan po, ibang tao na ang mamamahala ng kanyang pag-inom ng kanyang medications at hindi na yung pasyente.
Oh, saka Maria, dadagdag ko lang, individualize ang paggamot dito. Hindi yung pwede kay Marisa, pwede sa'yo. No? Ganyan tayong Pilipino. Eh, no?
Ito yung iniinom ko, pwede na yan.
Pwede na yan, tatanggapin natin. No? Hindi ganon. So it is an individual, case-to-case basis. Yung pwede kay Marisa, pwedeng hindi pwede sa'yo yun.
Tama, oo. At saka palagay ko bottom line is being informed and being understanding of the client or the patient.
Oo. Actually, ang hindi lang pasyente ang titingnan natin dito, yung family, caregiver, yung mga kasama sa bahay, ino-orient natin ano ba tong sakit na to para lahat maintindihan.
Dahil sa tingin ko mas malala pa to sa cancer.
Yes.
Dahil naapektuhan rin
yung
buong pamilya.
Kaya nga sinasabi natin, once a patient is diagnosed with Alzheimer's, nagiging dalawa na ang aming kliyente. Ang pasyente at ang kanyang pamilya.
Dahil hindi tulad ng cancer, may remission. Ito wala.
Progressive kasi siya.
Salamat po ng marami.
Maraming salamat
Maria.
Maria Smith mula sa Doveton. At maraming salamat sa mga bisita nating dalubhasa, ang ating suking doktor, si Dr. Maurice Senyosa at si Miss Peachy Cruz mula sa St. Luke's Memory Center at Dementia Society of the Philippines.
Thank you.
Okay, salamat
Maraming
po.
Maraming salamat din po.